Lucā lauktehnikas rajonā vēl šī gada pavasarī Latgales ielu ieskāva papeļu aleja. Šobrīd tās vietā palikuši vien celmi. Pirms Jāņiem arī pie poliklīnikas nozāģēti divi lieli ozoli. Kopumā pēdējo divu gadu laikā Lucā izzāģēti aptuveni 70 koku. Pilsētnieki šādu pašvaldības rīcību vērtē dažādi. Vieni uzskata, ka viss tiek darīts pareizi, citi, ka pašvaldība tomēr pārcenšas.
Kā jūs domājat, jāsāģieši tie koki ielas?
Es neļautu nekādā gadījumā. Nu, nezinu, kas to izdomāja. Šitie koki, tas ir ozols, un viņi vēl 100 gadu stāvētu. Tur jau kādi papele vai bērs, tie ir trausli, citronu, bet atļaut tādus koku zāgēt, es nezinu.
Tādi lieli skaisti ozoli tur, protams.
Es nezinu, kāpēc tas tagad te notiek. Vai tas traucē kaut kur, vai es nezinu. Nu, man gan būtu žēl ozolus, ka nozāģē. Kāpēc tas jādara, nesaprotu?
Nezinu, ja viņi griež, tātad vajadzīgs. Pilsēta ļoti zaļa, tātad viņi zina, ko dara, un es pilnīgi paļaujos uz mūsu speciālistiem.
Vajag, noteikti. Tāpēc, ka ļoti bīstams koks, ļoti bīstams. Ja rietumu vējuši, viņš mājai stūri var nojaukt. Noteikti jāzāģē. Viņi bojāt. Vot tas pats ar tukšu vidu ir, vai ne? Cik tur vajaga, lai notiektu kāda nelaime?
Es atbalstu koku izcišanu. Ja veci koki, mūsu lauku tehnikas mikrorajonā arī daudz izgriezām kokus, ir tagad daudz skats labāks palika pat. Bet kam alergija cilvēkiem nāca šitie no papelēm pūkas, istabā caur logiem uz balkoniem. Mums pat vēl papeles griezīs ārā, jo mēs rakstām vēstuli, prasām, lai griež viņas.
Vecie koki ir jāzāgie un jāizcer. Jāzāgie tie koki, kas apdraud cilvēku īpašumus, bet nav jāvāc visi koki pēc kārtas, vai kādam tas nepatīk. Piemēram, kādam no papeliem ir alergija, un viņš uzrakst iesniegumu un nozāgie. Un ne tikai vienu koku, bet veselu aleju.
Lūdzas pašvaldības vides inženieris Aivars Strass skaidro, ka darbi koku izzāģēšanā notiek saskaņā ar izstrādāto Lūdzas apzaļumošanas plānu. Tā ietvaros tiek zāģēti tikai veci un bojāti koki.
Apzaļumošana tiek arī veikta balstoties uz iedzīvotāju ieteikumiem un arī vietās, kur ir koki izzāģēti vai arī viņi izgāzušies un tās vietas tiek aizpildītas ar jauniem kociņiem.
Pašvaldības pārstāvis skaidro, ka arī nesenā papeļu alejas izzāģiešana notikusi galvenokārt balstoties tieši uz iedzīvotāju iesniegumiem.
Sakarā ar to, ka rodas veselības traucējumi, dēļ tām pūkām, pašvaldība piekrīt šim argumentam un uz šī argumenta pamata lielākoties, lai iedzīvotājiem nebūtu veselības traucējumi, tie koki tiek nozāģēti. Tad labāk, teiksim, tās papeles vietā, kur tika nozāģēt, tad plānot arī turpmāk kāda cita sugas koka iestādīšana.
Pilsētas apzaļumošanas plāna ietvaros kopumā šobrīd Lūdzā iestādīti jau vairāk kā 50 jauni kociņi, turpina Aivars Strasts.
Lielākoties, jā, tiek stādītas liepiņas, bērziņi, ozoliņi, arī pīlādzīši tiek iestādīti.
Pilsētvides sakārtošanu Lūdzā plānos turpināt. Tuvākajos gados paredzēti vērienīgi darbi arī stacijas ielā. Tajā pēc speciālistu ieskatiem var rasties bīstama situācija, kad vecie koki sāk apdraudēt nevien īpašumus, bet arī gājējus. Tāpēc aptuveni 2 km garumā te plānots atjaunot veco koku aleju, to aizstājot ar jaunajiem kociņiem. Iveta Čigāne, speciāli Latvijas radio.